Hello.
Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. Halo.
Halo.
Wah, ini topiknya, aduh, seru banget.
Dan ini cocok banget dengan keadaan yang sekarang kita alamin.
Hujan dingin-dingin, jam 9 pagi tapi maunya selimutan ya. Tergantung
ya,
kalau AC-nya nyala kita selimutan. Di Jakarta mah hujan-hujan gini kalau AC-nya mati ya haredang dong. Tetap, tidak ngaruh.
Jadi kita di sekarang lagi hujan lumayan gede banget. Kalau misalnya headphone kamu bagus, headset kamu bagus, ya mungkin akan terdengar suara gemerincik air hujan mengenai genteng kita.
Iya, dan ini gak bisa pakai noise cancellation ya. In real life noise cancellation bisa nih meng-cancel suara hujan, tapi karena kamu dengernya dari kita jadi tidak akan ter-cancel suara hujan ini. Tapi anggap saja ya, kita berbincang sambil ditemani hujan. Oke, jadi gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa, emang kamu tidak punya pilihan lain selain tidak apa-apa dan terus mendengarkan kita. Jadi apa nih topiknya hari ini?
Jadi topik kita hari ini tentang cinta. Gimana sih untuk mencari pasangan? Ini
cinta apa pasangan? Belum apa-apa udah beda, coy.
Kalau backsoundnya ada lagu trining ning 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 ning, itu kayak lebih seru gitu ya.
Oke. Cinta apa pasangan?
Ya, jadi kita mencari pasangan sih. Kan sebelum mencari pasangan kita harus mencari cinta dong. Cinta itu yang menjadikan pasangan oleh kita.
Bukan, kalau kata Mbak Windy kemarin, Mbak Windy itu emangnya kalau punya temen yang rada-rada berbakat jadi stand up comedian itu, katanya jatuh cinta itu memang butuh cinta, tapi kalau pernikahan itu butuhnya penghasilan. Lucu. Lucu, sayang banget dia bikinnya tuh di reels doang dan pakai teks. Kalau dia ngomong langsung in real life tuh lucu, harusnya itu tuh.
Mungkin lama-lama dia bisa jadi stand up comedian.
Aku udah bilang, tapi dia gak tertarik jadi artis karena dia introvert.
Oh really?
Iya, dia tuh introvert banget.
Jadi sebenarnya dia tuh bikin konten juga sebenarnya untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk orang lain.
Sih agak iya. Jadi berbeda gitu dengan kita yang memang suka banget ya pada popularity, berbicara dengan orang. Dia tidak mau, padahal lucu banget orangnya. Iya, betah banget pokoknya liburan nambah ini ketawa-ketawa terus. Oke, anyway, kenapa nih?
Jadi aku tuh sebenarnya kalau misalnya kalian yang belum tahu, aku tuh sebenarnya selain filial play coach, aku juga life coach.
Certified life coach.
Jadi aku coaching sama orang-orang yang memang membutuhkan untuk jawaban. Kayak mencari jawaban, aku membantu dia untuk mencarinya. Tapi aku nggak bisnis ya, karena aku memang bukan di area itu, aku nggak suka tuh.
Business coach.
Jadi aku lebih ke life coach. Di situ ada cinta, pekerjaan, karir, bagaimana mencari passion. Juga bagaimana kamu untuk menemukan grip lagi untuk berolahraga misalnya. Seperti itu. Nah, jadi klien-klien aku yang minta coaching tentang cinta, masalah yang dihadapin tuh secara garis besar tuh ada tiga sih.
Sama-sama aja semua orang nih.
Hampir semua, intinya sama, tapi biasanya si cover depannya tuh yang lain gitu. Kenapa sih pasangan aku tuh marah-marah mulu misalnya gitu. Padahal kenapa di dalamnya tuh bagaimana cara berkomunikasi sebenarnya itu gitu. Kalau misalnya aku lihat paling banyak kita obrolin gitu. Yang pertama itu menghadapi masalah atau berantem tuh gimana. Terus ada juga komunikasi efektif dengan pasangan. Nah ini yang ketiga, mencari pasangan. Nah ini yang
udah repot-repot menghadapi masalah, udah repot-repot gimana komunikasi dengan pasangan, yang terakhir nyarinya gimana, coy. Itu dulu dong kalau gitu.
Nah, tapi kan kalau mencari pasangan itu lebih kepada teman-teman yang masih muda, yang memang belum menikah gitu ya,
ya. Yang udah tua juga
ya, tapi yang datang ke aku maksudnya ya.
Gen Z gitu ya.
Yang di atas 40 masih single, belum ada sih yang datang ke aku ya. Aku belum bertemu dengan klien seperti itu. Nah, yang terakhir tadi, yang mencari pasangan, menurut aku yang paling menantang.
Karena?
Karena itu kayak ngelawan diri sendiri.
Maksudnya?
Itu tuh kayak pergolakan batin. Karena kita tuh sukanya si A. Ternyata kita nanya ke diri sendiri, kayaknya aku gak suka yang kayak gitu deh, gitu. Tipe aku tuh kayak gini bukan gitu.
Kok mereka tidak bucin seperti kita dulu? Kok mereka memikirkan tipe?
Kan terus ada juga yang tipe-tipe yang misalnya tipe aku tuh kayak gini, tapi yang deketin sama yang lagi deket kok beda.
Is it okay? Ya?
Terus akhirnya kadang-kadang ada ah udah deh nggak apa-apa deh yang ada dulu yang ada aja bisa nggak? Ya itu terserah kamu. Tapi kita kan di sini ngebahas lagi sebenarnya bagaimana untuk menghadapi mencari pasangan itu.
Oke. Jadi gimana caranya?
Ya jadi sebenarnya kalau misalnya aku
mau denger dulu cerita kamu nih.
Oke. Ketika lagi coaching itu ada beberapa action item yang berdasarkan goals yang dia pengen.
Oke, kita bahas dulu ini biar orang tahu juga nih sebenarnya coaching itu stepnya tuh apa aja, karena aku kan belajar coaching dan ternyata aku mah malas ya mendengarkan cerita orang. Kayak ya udah kalau kamu nggak dapet pasangan ya udah terserah gitu.
Bener-bener.
Kecuali temennya dekat sama aku, tapi kalau stranger kayak nggak tahu gitu kan. Nah ternyata kalau kamu kan suka dan kamu enjoy melakukannya and you're good at it gitu ya. Nah jadi coaching ini ada beberapa stepsnya dulu nih, kita kasih tau dulu ya.
Yang pertama bahwa kita bikin set the boundaries bahwa ketika kita coaching kamu boleh cerita apa aja dan aku tidak akan menceritakannya lagi kepada orang lain.
Betul, it's confidential. Jadi meskipun kita ceritain masalahnya nih, kamu nggak tahu nih siapa yang cerita gitu ya.
Jadi benar-benar jadi rahasia. Kenapa perlu seperti itu? Biar orang terbuka. Kadang-kadang orang tuh tidak terbuka karena tidak ada kepercayaan satu sama lain. Sedangkan untuk coaching ini kita harus ada saling percaya. Dia percaya kalau aku tidak akan sebar informasi ini kemana-mana. Dan juga aku percaya bahwa kamu menceritakan semuanya tanpa ada pikiran untuk ada takut gitu. Jadi benar-benar saling terbuka lah. Di sini itu penting banget. Ya. Di awal itu tuh bikin ya tadi trust ya. Ada trust. Setelah trustnya ada, baru kita bilang kamu goalsnya apa. Agendanya kita mau ngomongin apa.
Jadi gimana nih intensinya gitu ya. Topiknya apa? Karena bisa jadi nih karena lagi ada orang yang mau dengerin, biasanya tuh pinginnya kemana-mana gitu ya. Wah, abis cerita cinta, cerita keluarga, cerita karir, pinginnya tuh sekalian ngobrol gitu. Nah itu bakal jadi kemana-mana.
Karena
jadi,
beda banget curhat dengan coaching. Kalau curhat tuh hanya didengarkan aja udah. Kalau coaching tuh ada goals yang akan dikejar. Kedepannya mau seperti apa, apa yang kamu harapkan, dan apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar goals ini.
Benar, dan abis itu sebenarnya coach itu gak bantu kamu menyelesaikan masalah. Tapi coach itu bantu kamu menemukan kesadaran-kesadaran baru yang mungkin selama ini tuh kamu terlalu ruwet untuk menyadarinya. Tapi karena dibantu, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu juga mikir, oh ya bener juga ya, kok gak pernah mempertanyakan itu sama diri sendiri. Kamu juga jadi terbantu untuk jadi lebih terang benderang gitu. Sebenarnya posisi kamu tuh lagi ada di mana. Sebenarnya harusnya tuh yang kamu rasa ideal tuh seperti apa. Kamu rasa loh ya, bukan coach rasa gitu. Nah itu beneran bikin bantu. Yang kamu bantu selama ini kan orang karir, jadi punya kerjaan baru. Orang cinta, ini sekadar mencari pasangan gitu. Biasanya bingungnya di pas ditanya gak sih pasangan idamannya tuh kayak apa tuh, orang bingung gak sih ditanya kayak gitu?
Nah kalau ngomongin tentang itu bener banget. Karena dia tuh juga bingung sama dirinya sendiri. Aku tuh maunya apa? Tapi sebenarnya kita ininya in general orang tuh udah tahu jawabannya. Mereka tuh maunya apa, yang kondisi ideal buat mereka tuh apa, mereka tuh udah tahu, udah ada di dalam kepalanya. Kita sebagai coach ngeluarin itu sedikit-sedikit tuh biar nanti jadi lebih rapi. Kalau rapinya sepertinya bisa ditulis nanti ya, jadi kesadaran baru. Kesadaran baru sebenarnya bukan kesadaran baru menurut aku, kesadarannya tuh udah ada.
Cuman baru disadari.
Baru justru disadari. Itu bukan kesadaran baru tapi baru
disadari.
Baru menyadari. Oh iya ya gitu. Ya bener, kayak gitu lah.
Iya emang gitu sih ternyata gitu ya. Benar. Nah jadi ini juga sama kalau sama kita membesarkan anak, ala-ala nih pengen membesarkan anak dengan baik-baik teh apa gitu. Sama juga gitu kan, pengen punya pasangan yang baik-baik teh seperti apa gitu. Kamu harus punya.
Aku mencari jodohku.
Jodoh teh naon gitu kan. Nah jadi kalau kamu ngedetailinnya kayak apa nih?
Nah kalau misalnya memang dia mencari pasangan, ya aku tanya kriteria pasangan idaman kamu tuh kayak apa. Orang nih ya, klien aku rata-rata bilang, standar aku ketinggian ya.
Tahu dari mana? Ntar dulu. Dari mana standarnya ketinggian kalau dia gak bisa jelasin standarnya?
Betul banget. Karena dia selalu bilang gini, karena sering banget nih klien aku, tapi kata temen aku tuh pemilih banget. Ya emang harus milih dong.
Benar.
Terus ada yang bilang, ini kata teman-teman aku tuh standarnya terlalu tinggi, mending diturunin. Gini ya. standarisasi itu gak sama untuk setiap orang. Mm-mm. Gini deh, kamu bilang standar kamu tinggi, buat kamu tinggi. Tapi tanya deh ke orang yang lain, itu mungkin gak tinggi, diketawain sama orang. Mm-mm. Apa sih kok standar kamu rendah banget?
Yeah.
Terus mungkin di tempat lain, di area lain bilang, standar kamu tinggi banget. Itu mah pangeran dalam impian kamu kali. Tuh, jadi standar tuh gak bisa ya dinilai sama orang lain, tapi standar tuh dilihat oleh diri sendiri.
Enggak, dan menurut aku standar ketinggian tuh emang pakai apa tolak ukurnya gitu. Apakah dia punya checklist, 100 checklist yang harus dipenuhi saat mau jadi pacarku gitu. Terus standar ketinggian adalah 100-nya harus terpenuhi gitu. Sementara teman-temannya kayak udahlah 20 aja udah cukup jadi suami gitu. Nah, kalau kamu punya itu mungkin bisa bilang standar kamu ketinggian. Tapi kalau kamu aja enggak punya dan bahkan mengira-ngira gitu, dan bahkan setiap ketemu orang baru tuh baru menyadari bahwa kayak enggak, ini bukan standar aku. Kamu tuh enggak pernah punya gitu batas bawahnya di mana aja ya gimana?
Benar-benar.
Itu bener. Sih menurut aku.
Nah, jadi misalnya kalau kita mulai untuk coaching seperti itu, aku nanya nih, kriteria kamu apa? Terus dia nanya balik. Emang kriterianya apa aja? Aku coba bantu deh. Fisiknya dululah gitu ya, kelihatan dulu fisiknya seperti apa. Pernah ada yang kliennya bilang, aku sih pingin hidungnya mancung. Standar mancung tuh gimana?
Betul. Ya,
apakah harus
Lee Min Ho?
Apakah harus Pinocchio? Panjang banget kan?
Okay.
Terus dia bilang, dia mikir kembali. Oh iya, ideal aku seperti apa? Coba dipikirkan kembali, dibayangkan gitu. Let's imagine di depan kamu adalah jodoh kamu yang kamu harapkan. Ideal seperti apa hidungnya? Ya hidungnya minimal sama kayak aku.
Tar dulu, sumpah ada yang bilang pingin punya pacar hidungnya mancung ya. Di pertanyaan pertama, oh fisik soalnya.
Fisik kan, pertanyaannya fisik dulu kan.
Sebagai manusia pendek pasti aku bilang pengen yang lebih tinggi dari aku mungkin ya.
Ya, tinggi, lebih tinggi dari kamu berapa senti?
Iya benar.
Seperti
benar,
itu
benar,
kan benar. Terus bilang, ya aku pingin mancung. Oke, mancungnya seperti apa? Mancung tuh buat aku mancung tuh, ya hidung aku tuh mancung. Wait, buat dia mancung, buat aku enggak.
Tapi kamu kan paling menghina masalah hidung. Parah banget, sampai aku merasa hidung aku tuh jelek banget. Pas aku ke dokter bedah plastik, kata dokter bedah aku, hidung aku bagus. Damn, selama ini aku terhina.
Ternyata kamu salah, liatnya standar aku ya.
Iya, karena menurut standar kamu ini bukan hidung yang oke gitu ya.
Nah, buat dia, standarnya itu yang bagus adalah hidung dia. Ya, gak apa-apa. Ya.
Sorry kalau dokter bedah plastik pakai golden ratio guys.
Tapi kan klien aku bukan
bedah plastik ya.
Okay, okay. Terus, oh pingin hidungnya sama kayak kamu. Oke, menurut di dalam hati aku ya berarti mancung adalah
kriteria.
Iya. Terus apa lagi? Ya bersih lah, gak kotor-kotor amat ya. Kotor-kotor amat cepet. Ya mandi ya, oke mandi.
Ada orang yang yang bersih itu adalah mandi. Ada juga yang bersih itu kan bener-bener yang mandinya tuh mandi wangi, terus bajunya slick, rapinya tuh necis gitu kalau kata orang zaman dulu ya. Tapi ternyata bersihnya dia kan cuma levelnya mandi.
Mandi
itu
terus
aja udah beda ya. Beda.
Rambutnya nggak berminyak ya, artinya keramas gitu kan tiap hari. Nah, kan beda tuh standar kita aja menertawakan ya.
Bukan, kita tuh menertawakan karena kita udah melewati ini semua. Buat mereka tuh ini penting banget punya pacar rambutnya nggak berminyak kali ya. Enggak, kamu kan di depan dia juga tidak menertawakan kan.
Enggak,
cuman
enggak
ketika
boleh,
kita
ya
bahas kayak gini tuh kayak lucu juga ya, pengen cari pacar rambutnya gak berminyak gitu, karena emang jijay.
Karena berarti dia suka kebersihan. Kalau misalnya aku lihat dari standarnya dia sukanya kebersihan. Berarti ya emang cowok yang bersih gak
mau bawa badan
gak harus
gitu
harum
ya.
Gak apa-apa mungkinnya, tapi yang penting mandi gitu. Mm-mm. Kan bersih.
Lucu.
Kayak
terus
okay. Terus kalau udah fisik, terus ditanya lagi karakternya kayak apa.
Mm-mm.
Karakternya seperti apa, dia pinginnya oh iya dia penyayang,
okay.
Dia punya karakter yang penyayang, dia talkative, gak mau tuh aku tuh punya pasangan yang pendiam doang, aku ngomong dia dengerin doang gitu. Dia jadi speaker, yang satunya aja jadi
listener,
bener. Gak mau tuh kita tuh saling aktif, harus berdiskusi. Terus apalagi harus seperti ini, seperti itu, ditulis sama dia. Ya dari ketika coaching ditulis seperti apa yang dia mau. Terus bagaimana sih kamu pengen menjalani hidupnya gitu. Terus karakternya seperti apa, bagaimana sih pasangan yang kamu mau hidupnya tuh seperti apa. Terus ya kayak kesehatannya mau seperti apa, pekerjaannya, lingkungan dia hidup seperti apa. Lingkungan hidup tuh penting banget, karena dia di lingkungan misalnya di area susah, yang segala kesusahan lah ya secara ekonomi, ya dia juga akan memandang berbeda dengan kamu yang memang gak seperti itu. Jadi di lingkungan yang sama.
Oke, jadi di status ekonomi yang sama. Nah, ini kan aku kan kalau bahas-bahas di Instagram, di mana-mana, kalau ngomongin pernikahan itu kan soal seperti ini, gimana kerjanya dia, gimana dia secara finansial, gimana upbringing dia, gimana background keluarga gitu. Jadi tadi aku kayak mikir, ya ampun, ternyata orang kalau ditanya pertama ternyata justru ke kriteria-kriteria yang terlihat itu nyata gitu ya. Karena gimana pun ya kita lihat dulu kali ya orangnya gitu. Cuman mungkin ya menurut aku ya ketika udah ada daftarnya, ketika udah ada lebih detail yang paling prioritas buat kamu yang mana, yang lain-lainnya bisa menyusul gitu loh. Maksudnya bisa, ya udahlah bisa kita toleransi meskipun kalau bau badan sih enggak ya sayang.
Nah, itu juga yang kata kamu tadi bilang bau badan yang tidak bau badan. Ya itu kan berarti threshold.
Mm-mm.
Nah, makanya setelah itu aku tanya dia, "Kamu bikin threshold untuk tiap area yang kamu buat.
Mm.
Mungkin enggak semua akan tercapai 100%. Hidungnya harus sama kayak kamu, mungkin enggak ya. Ternyata lebih
kayak
pendek sedikit lah dari hidung kamu gitu. Tapi dia bersih.
Mm-mm.
Dia mandi, enggak pernah berminyak rambutnya rapi dipotong terus tiap sebulan sekali. Itu gimana? Berarti kan enggak 100% kriterianya kan? Gimana? Ya mungkin kamu pinginnya di area fisik 80% lah terpenuhi gitu.
Oke.
Seperti itu. Terus misalnya di area karakter, mana karakter yang must have? Karakter yang harus adalah seperti ini. Misalnya dia beriman, punya iman yang sama. Nggak bisa tuh dilewatkan. Misalnya, beberapa teman yang punya, yang deket banget sama adat. Bisa bilang, dia harus di ras tertentu. Nggak bisa, itu must have. Ya kamu tentuin itu. Jadi kriteria yang must have itu harus 100% terpenuhi. Sisanya yang lain gimana? Oh, kalau area ini nggak apa-apa deh. Nggak terpenuhi, yang 20% aja nggak ada, nggak apa-apa. Dengan adanya data itu lebih gampang. Ingat nggak kamu waktu itu yang di Twitter lagi viral? Yang sempat viral? Yang kalau punya pasangan dia bikin berapa? 200 ya? 200 list ya? Kalau misalnya, ya mungkin kalau nggak terpenuhi, misalnya dia bilang 90% dari ini terpenuhi, ya udah aku akan terima dia. Tapi kalau di bawah 70%, nggak bisa deh aku mentoleransinya, misalnya kayak gitu. Tapi kan jelas ya.
Dan toleransi tiap orang tuh akan beda-beda gitu. Kayak tadi kan kamu contohnya agama, harus agama tuh saklek gitu, wajib. Tapi kan yang si Farel itu tuh, yang si staf sus presiden itu ya kalau nggak salah, justru dia nikahnya beda agama. Karena buat dia si agama ini nggak prioritas.
Nggak must have berarti.
Nggak must have. Jadi yang lainnya udah ke checklist tapi beda agama, ya udah itu pasti bisa diperjuangkan gitu. Dan setiap orang pasti punya standar toleransi yang berbeda-beda gitu. Jangan, dia kan dibully dia waktu itu, kayak ya Ella bukan kamu juga yang nikah gitu, dia juga yang nikah, kenapa jadi dipertanyakan? Kalau kamu memang standar pernikahanmu nomor satunya memang harus agama, ya yang apa, berarti yang lainnya bisa kamu toleransi gitu. Karena bakal repot banget ya coy, pembicaraan breakfast kita kemarin kan kayak gila nikah itu susah banget. Kayak kita aja tuh, kita nikah tahun ini 10 tahun ya. Aku bilang tuh kita tuh
9,5 sih.
9,5. Iya kan aku bilang tahun ini kita tahun ke-10 menikah.
Tahun ke-10 ya.
Kita tuh termasuk yang easy gitu loh pernikahan kita itu gitu. Orang lain tuh lebih susah aku ngelihatnya ya, karena aku mungkin diceritain yang susah-susah juga gitu. Bahkan orang yang menurut dia nikahnya gampang aja gitu ya. Enggak, nikah aku baik-baik aja gampang. Tapi misalnya ada ketama aku gitu orangnya. So aku ngeliat kayak enggak sih lebih gampang kita gitu. Kayak tetap aku ngelihatnya tuh enggak, misalnya cuma gara-gara suaminya ngerokok gitu. Buat aku mah berat, tapi mungkin buat dia enggak gitu. Jadi aku melihat itu easier for me gitu, karena kita enggak ada perbedaan, enggak usah berantem tentang di mana dia merokok misalnya gitu. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman ini memang sangat penting loh untuk menentukan standar dan kriteria sebelum menikah gitu, karena repot banget kalau ditanyanya setelah menikah.
Nanti perbedaan-perbedaan itu baru dirasakan ketika udah menikah, udah diikat loh gitu.
Masalahnya ya banyak banget yang kayak gini, banyak banget yang ngerasa, aduh takut banget nih kalau yang ini ditolak lagi dan gak jadi nikah lagi, apakah aku tidak akan menikah selamanya? Perasaan itu tuh ada sayang. Jadi kita berdua mungkin gak ngerasain itu karena aku ketemu kamu tuh di umur-umur yang pas gitu ya. Aku ketemu,
maksudnya
kamu,
udah pemikiran kamu udah mateng?
Bukan, di umur-umur yang gak terlambat menikah gitu.
Oke.
Okay. Jadi ketika aku ketemu kamu tuh umur 22-23 ya.
Kamu 23.
Iya, 23. 22 dong kan kita nikahnya, aku masih 24 tuh, belum 25. 24 lebih, 25 kurang.
Kenapa jeleknya kita kalau masalah mengingat?
Iya, itu udah parah banget lah, udah mengingat tanggal, menghitung angka, ya udahlah pokoknya 22-23. Kamu juga nikah sama aku kan 28 gitu ya. 27. Terus itu tuh usia ideal society untuk menikah. Jadi kita bisa dibilang gak merasakan deg-degannya takut ada, gak ada orang yang mau nikah sama kita.
Oke, aku ngerti.
Beda cerita sama orang-orang yang umurnya udah 33, 34, terus pengen nikah banget. Emang bukan yang, kan ada yang chill ya. Ya nikah-nikah gak juga gak apa-apa, ada yang kayak gitu. Tapi kan ada yang pengen nikah banget gitu. Nah itu mungkin kriteria tuh jadi turun, standar-standar yang dulunya thresholdnya 80% hidung mancung mungkin udah gak apa-apa lah 60%.
Yang penting punya
hidung. Penting bisa bernafas gitu. Ya finansial ya, segala macam background keluarga tuh jadinya tuh standarnya tuh jadi lebih turun lagi. Ya udah lah gak apa-apa yang penting nikah. Itu menurut aku dua hal. Satu, aku melihat ada yang bisa diusahakan. Satu lagi, gak bisa diusahakan.
Apa tuh yang bisa diusahakan?
Yang bisa diusahakan adalah asal si pasangannya mau diajak ngobrol dulu, bisa diajak diskusi dulu.
Mauan ya.
Dan mauan ini bukan berarti mauan melakukan apa yang kamu suruh, tapi juga mau untuk fight kamu. Jadi gini, dulu waktu kamu awal nikah, itu tuh kamu tuh mauannya tuh iya-iya aja. Iya. Eh udah aku suruh apa iya, aku suruh apa iya. Tapi lama-lama kan capek dong aku, kayak gak bisa dong, kamu juga harus fight back gitu.
Harus punya keinginan juga.
Iya, gitu. Kamu harus punya keinginan untuk fight aku gitu. Nah, selama si threshold si poin itu bisa kena, poin bisa diajak diskusi, bisa diajak berargumen dengan sehat, bisa diajak berantem lah gitu kasarnya masuk. Menurut aku itu oke. Kedepannya itu akan lebih gampang. Kayak kita nih, kita tuh blank banget ya soal pernikahan. Kayak 3 tahun pertama tuh chaos, marah-marah, berantem perkara segala macam hal-hal kecil aja tuh kita berantem gitu ya.
Iya, berantemin yuk gitu kan.
Berantemin yuk gitu. Kalau bisa berantem cuma gara-gara kunci mobil ya berantem gitu kan. Ya dulu kita gitu banget. Tapi kenapa kita bisa sampai di titik ini dan gak berantem lagi sama hal-hal kecil? Karena aku dan kamu itu mau untuk berargumen dan mendengar gitu. Kayaknya kamu gak perlu deh marah-marah. Kayak kemarin kamu bilang, kayaknya kamu gak perlu deh ngomong kayak gitu. Aku gak nyaman banget nih dengernya kamu ngomong kayak gitu. Ya udah aku diem aja. Meskipun aku juga kesel banget sih kamu ngomong kayak gitu. Tapi aku gak jadi kayak, kenapa jadi kamu? Gak rage lagi gitu ya. Nah ketika orangnya udah bisa diajak ngomong dua arah, bukan cuma satu arah, menurut aku gak apa-apa sih threshold yang lain gak kena. Karena dengan demikian ada growth mindset tuh nantinya. Sama-sama punya growth mindset, ada masalah apapun kita selesain bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang kamu toleransinya justru adalah part diskusi, gak apa-apa lah gak bisa diajak diskusi, yang penting hidungnya mancung terus, yang penting background keluarganya sama, yang penting apa, justru kamu menganggap hal-hal lain lebih penting gitu ya, cek aja 30 pertanyaan sebelum nikah aku, tapi orang yang gak bisa diajak diskusi itu, aduh, itu most likely repot sih. Gitu, karena kuncinya tuh di komunikasi, dan kalau kata dokter Jimmy Ardian, masalahnya itu bukan di komunikasi, masalahnya gak semua orang bisa komunikasi. Gak punya kemampuan berkomunikasi gitu.
Tapi gak punya kemampuan berkomunikasi, tapi mau untuk lebih menggali.
Asal mau aja, makanya aku bilang mauan dulu nih. Mau untuk ngobrol sama kamu, dengerin kamu, mau terima masukan. Kalau kamu kasih link-link podcast tuh didengerin. Kalau kamu kasih link artikel tentang apa, postingan Instagram tentang apa tuh dibaca, dijadiin bahan diskusi. Menurut aku itu dulu aja gitu, meskipun yang lain-lainnya kerjanya masih kurang ya, misalnya gitu, kok keluarganya gak serak-serak banget ya gitu. Karena nih keluarga aja ya, keluarga kan faktor ya. Kemarin aku bilang sama kamu, kita tuh easy nikahin itu salah satunya karena geographically jatuh jauh dari keluarga gitu ya.
Kita di Jakarta, kita orang-orang tua kita
ada,
di Bandung.
Kita gak ada intervensi orang tua gitu. Nah ketika kamu dan pasanganmu sepaham, masalah keluarga aja tuh bisa kita bikin sepaham gitu. Jadi yang penting tuh satu, bisa diajak ngomong dulu dan bisa diajak diskusi dulu gitu. Itu menurut aku ya. Kalau kamu tidak setuju tidak apa-apa.
Iya benar-benar. Terus juga kalau pernikahan itu gak akan membuat orang jadi berubah. Jadi kalau misalnya memang dia suka mukul gitu ya, pas pacaran aja suka mukul, terus kita, kamu berharap nanti udah nikah juga berubah, enggak. Malahan nikah tuh merasa dia tuh lebih memiliki kamu, lebih deket, lebih berhak untuk mukul. Menurut aku itu sih hal yang memang harus di, kalau udah masalah fisik mah itu red flag banget sih buat aku ya.
Iya benar, kalau fisik sih udah gak ada toleransi ya. Cuma kenapa ya, kita kan udah membahas tentang orang tidak akan berubah karena menikah ini udah dulu banget ya. Tapi masih ada aja gitu yang tetep-tetep nanti juga dia berubah. Apalagi yang worstnya gini ya, nanti kalau udah nikah dia pasti berubah. Itu worst nomor satu. Worst nomor dua, kalau punya anak dia pasti berubah. Aku pikir udah sampai di titik itu. Masih ada aja lo yang mikir kalau anaknya laki-laki atau misalnya kalau anaknya perempuan dia pasti berubah. Masih ada yang mikir kayak gitu.
Wow, iya iya iya.
Kayak victimize gitu loh, karena aku korban, aku harus mencari cara gimana caranya biar aku gak jadi berkorban dan kayak gak memikirkan bahwa dari awal emang kamu gak nikah sama dia harusnya gitu.
Nah, kalau ngomongin tentang tadi bahwa red flag udah jelas dia suka mukul, dia atau misalnya punya kepribadian yang menurut yang nggak sesuai lah dengan dengan value kamu. Ada juga yang kamu sering ngomong tentang gut feel. Kemarin setelah kamu baca buku ya tentang lack apa faktor lack apa lack?
The lack factor.
The lack factor itu tuh ngomongin tentang gut feel. Coba dijelasin lagi sih gut feel itu, karena beberapa temen tuh gut feel itu seperti apa, terus bagaimana sih hubungan gut feel ini dengan mencari pasangan?
Oh ya, jadi gut feeling ini kan manusia tuh udah punya perasaan bahwa
dulu aku nyangkanya gut tuh Tuhan. Gut feel tuh apa perasaan?
Kurang membaca buku bahasa Inggris, guys. karena cuma dengar dari orang jadinya sadenge-denge gitu ya. Jadi jadinya asal dengar aja, tapi kalau baca kan jelas menulisnya gut gitu ya.
Gut tuh berarti usus ya.
Karena datangnya dari perut. Nggak tahu lah pokoknya si gut feeling ini kita tuh sebenarnya tuh menyadari nih di diri seseorang ini tuh bakalan membawa kita pada keburukan gitu ya. Ada hati kecil kita bicara, kayaknya kalau aku nikah sama dia aku gak akan sebahagia itu deh. Tapi kamu abaikan dengan, ya mungkin dengan omongan kanan kiri, kok gak nikah-nikah, dengan kayak tekanan dari diri kamu sendiri bahwa ini kalau gak nikah sama dia nih siapa lagi yang mau sama aku, bla bla bla. Kamu mengabaikan sih hati kecil kamu gitu. Dan padahal insting manusia tuh emang diset untuk mendeteksi bahaya gitu. Ini adalah bawaan dari otak manusia dari zaman purba. Kita tuh lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya bahaya, ketakutan gitu. Jadi
yang membahayakan diri tuh, sendiri iya, tuh zaman, kita tahu gitu ya.
Jangan membahayakan diri sendiri tuh sebenarnya tuh ada gitu, ngasih sinyal tubuh kita tuh pada bahaya. Tapi kamu abaikan ya, karena zaman sekarang predatornya gak singa mengaum gitu. Jadi gak, bahayanya tuh tidak terlihat nyata gitu.
Oh iya iya iya.
Jadi lebih mudah diabaikan. Nah itulah yang bikin pada akhirnya kejadian gitu. Meskipun bisa jadi gak kejadian, bisa jadi gut feeling kamu ada, cuman ternyata kejadiannya tuh kecil gitu, magnitudenya tuh gak segede gitu. Jadi bisa kamu abaikan. Nah itu kan bagus. Tapi menurut aku lebih baik sih didengerin, kayak aku cerita sama kamu kemarin ya. Aku tuh sama mantan-mantan aku tuh ada gut feeling bahwa kalau nikah sama si ini kayaknya ibunya bakal ngerecokin aku terus dan aku gak suka gitu. Jadi saat ada kesempatan kabur-kabur gitu ya, maksudnya saat ada kesempatan untuk kayaknya gak deh aku mau udahan gitu. Atau gak ada yang modelnya gini, gak mau kerja karena maunya bisnis, tapi bisnisnya teh nggak kemana-mana gitu, udah bertahun-tahun, setahun di situ-situ aja, dua tahun di situ-situ aja, tiga tahun di situ-situ aja. Hati kecil kamu bilang nih kayak forever deh dia begini. Gitu. Meskipun sekarang dia jadinya kerja, nggak bisa tuh kamu bilang bahwa kalau nikah sama dia ternyata dia kerja-kerja juga. Bisa jadi dia bekerja karena putus sama aku, karena aku bilang ya kamu juga nggak kemana-mana gitu ya, bisnis kamu gini-gini aja, ya udah deh kerja aja kan bisa gitu. Jadi
Kesadaran barunya tuh ada
karena diputusin gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut aku jangan diabaikan. Apalagi kalau sifatnya udah KDRT mah udah bukan gut feeling lagi. Itu mah udah terbukti bahayanya di depan mata. Itu mah udah pasti. Tapi yang biasanya diabaikan tuh emang dia tuh kalau marah kayak gitu, tapi nanti kalau enggak juga enggak kok, enggak coy.
Ya walaupun kan? Marah harusnya enggak berlebihan juga kan?
Kalau marah juga harusnya enggak berlebihan.
Dia tahu cara meregulasi perasaannya, tahu bagaimana bersikap tidak menyakiti orang lain.
Sekarang ngomongnya pinter ya.
Aku kok bisa ya? Hebat ya aku ya.
Padahal kalau dulu gimana?
Kalau dulu
kita berantem juga, saling menyakiti juga.
Menyakiti perasaan bukan menyakiti mukul gitu.
Iya,
ya.
Menyakiti perasaan juga.
Karena kalau misalnya ini sampai nangis, aku enggak menang
kurang,
gitu. Ya Allah, Mak. Pikiran anak kecil kita ya itu ya. Ya ampun. Pokoknya kalau aku berantem harus sampai nangis karena dia yang salah gitu. Menyakiti perasaan apa? Pasangan dengan kata-kata gitu ya.
Wah, oh, benar ya. Terus bukan, terus harus jadi terakhir yang ngomong. Soalnya kalau enggak tuh berarti aku kalah gitu ya.
Akhirnya gak ada yang berhenti ngomong gitu berdua.
Allah, capek banget, astagfirullah. Ya tapi itu kan proses adaptasi ya menurut aku. Poinnya kenapa mau nikah sama kamu kan karena kamu mau dengerin aku. Dan itu perlu juga gitu dalam keseharian ya, bukan pada saat berantem gitu. Pada saat berantem ya itu mah udah bukan komunikasi lagi, itu jadi keregulasi emosi sih. Dan regulasi dan emosi ini tidak bisa diregulasi kalau kamu tidak mengenali. Jadi sebelum bisa validasi, regulasi, itu tuh kamu harus kenal dulu ini tuh apa. Ini tuh aku mau bikin YouTube ini lagi, kenapa jadi sama topiknya, gak apa-apa lah ya. Jadi kenapa banyak pernikahan yang berakhir pertengkaran menurut aku? Karena dia sendiri enggak tahu tuh apa yang dia rasakan. Apakah ini marah? Apakah ini kecewa? Apakah ini guilt? Apakah ini shame? Shame dong, malu gara-gara aku lagi yang solo tapi aku malu ngaku kalah gitu kan. Itu kan shame bisa, gitu ya.
Bener.
Guilt kah atau apa, kecewa. Nah, segala macam itu kamu tidak bisa melabeli itu. Ketika itu tidak bisa dilabeli, gimana bisa divalidasi? Aku sedang marah nih, kalau enggak aku sedang malu, malu banget lagi, kenapa lagi dia benar gitu ya. Jadi ya keluarnya sebagai anger kan.
Padahal di dalamnya tuh malu ya.
Malu kan, di dalamnya tuh shame, tapi karena kamu enggak bisa mengenali itu sebagai shame, kamu jadi enggak bisa memvalidasi, iya nih aku sedang malu. Tidak apa-apa loh malu, tidak apa-apa salah karena aku juga manusia. Udah mengaku salah aja, minta maaf. Kalau sampai divalidasi situ, pada akhirnya bisa regulasi nih. Regulasi ini ketika gak apa-apa yuk, minta maaf yuk, regulate nih di shame, malunya ini gak apa-apa yuk, kita kita terima aja bahwa kita juga bisa malu. Ya udah akhirnya minta maaf. Itu kan 3 step gitu. Mengenali, validasi, regulasi gitu. Gak semata-mata berarti orangnya gak bisa regulasi emosi, coy. Jauh banget untuk bisa sampai regulasi emosi. Dan kita juga belajarnya karena kita mengenali perasaan si bebe gitu. Oh, kita harus bilang ke si bebe ya, be kamu tuh sedih, ini tuh namanya sedih. Terus kita bilang ke diri sendiri, pas lagi berantem sama kamu, ya ampun aku kecewa banget deh, kamu misalnya gak ngasih makan bebe padahal udah malam gitu, si bebe belum dikasih makan misalnya gitu, aku kecewa. Nah, aku mengenali dulu perasaanku kecewa. Aku biasanya kasih rate juga. Oh, kecewanya 7 dari 10. Intens banget nih. Mending aku pergi dulu aja, mending aku ke kamar dulu aja. Tapi gak kadang-kadang enggak ngomong dulu. Padahal kan kadang-kadang perasaan sebel itu enggak sampai 10 gitu loh, enggak sampai 7 malah kayak kemarin. Ih, sebel banget sih kamu ngomong kayak gitu. Ah, tapi aku sebelnya cuma 2 atau 3. Udahlah, diam aja gitu. Enggak usah jadi menghindar dulu juga enggak apa-apa gitu. Ketika kita terbiasa mengenali, melabeli, memberi rating, itu bantu banget untuk komunikasi dengan pasangan jadi lebih baik.
Karena jangan sampai kamu ketika ada masalah pengin langsung nyelesain masalah
dulu. Enggak gitu. Perlu.
Kamu regulasi perasaan kamu dulu. Karena ketika kamu sedang marah, kamu mau langsung nyelesain masalah juga enggak, jadi enggak kurang baik sih.
Maksa
intonasi kamu juga
belum kurang stabil.
Belum stabil, enggak jadi enggak nyaman gitu, pikiran kamu kalut. Jadi yang keluar dari mulut tuh memang bukan
gak
kata-kata
gitu
yang
ya.
Baik gitu ya. Malah nambah masalah. Nah, tadi juga setelah kamu bilang bahwa kamu bertanya sama diri sendiri, meregulasi itu juga penting ketika kamu akan mencari pasangan. Banyak bertemu dengan diri sendiri. Terus apa yang kamu mau itu kayak apa sih? Dan yang paling penting juga kesampingkan noise-noise dari sisi manapun.
Benar. Jadi sebenarnya topik YouTube aku mungkin akan tayang di hari yang sama dengan podcast ini adalah justru apakah saat ada masalah dalam pernikahan, dalam cari jodoh, pokoknya dalam hubungan sama pasangan tuh kita perlu cerita gak sih sama orang lain. Kadang-kadang ya banyak orang tuh yang cerita-cerita mulu, bahkan sampai kode-kode di story gitu. Orang yang gak kenal-kenal banget jadi ikutan tahu juga masalahnya. Itu noise-nya tuh banyak banget.
Itu zaman dulu no mention ya. Terus ngerasa semua orang harus ke mention gitu ya.
No mention tuh kan zaman sekarang masih banyak tuh story-story no mention kan.
Masih ada ya?
Masih
2023 kok masih no mention?
2023 coy.
Kapan masih bisa DM aja gitu.
Kan gak mau, kan maunya harusnya dia peka gitu ya. Nah, hal itulah kalau aku tuh enggak ya. Kalau kita berdua enggak membicarakan masalah dengan orang lain. Kalaupun ada yang diomongin kayaknya hal-hal yang enggak segede gitu deh. Kalau yang menurut aku magnitudenya besar, itu tidak aku bicarakan dengan orang lain sih. At least aku tidak bicarakan pada saat bertengkarnya gitu. Jadi mungkin udah kelewat, terus ada orang misalnya nanya, "Kak pernah berantem gak sih misalnya sama kayak JG gitu?" Pernah lah, apa misalnya, oh iya dulu pernah. Tapi kan udah lewat ya, kita juga berceritanya tidak sambil emosi gitu. Oh iya pernah berantem gara-gara apa dulu, mobil mogok misalnya gitu. Berantemnya gini. Mungkin aku ceritakan. Tapi pada saat momennya terjadi tuh aku gak pernah cerita sama orang. Karena noise, aku merasa hubungan kita ini, hubungan pernikahan ini confidential di antara kita berdua. Bahkan aku aja gak bisa baca pikiran kamu, kamu gak bisa baca pikiran aku, apalagi orang lain yang tidak terlibat langsung ya gitu.
Mereka gak tahu background ceritanya.
Mereka juga kadang-kadang gak fair gitu ya. Ngebela aku karena aku temennya gitu kan. Atau justru karena aku temennya jadi ngerasa Lucy gitu. Ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi kalau aku enggak, apalagi sama orang tua ya. Kita enggak pernah cerita masalah rumah tangga apapun ya sama orang tua ya. Bagus ya, nih buat Bumika. Bagus nih buat konten Bumika.
Oke, nanti kita buka. Nah udah gitu, apalagi udah sih ya.
Ya udah, jadi kesampingkan noise. Yang terbaik buat kamu tuh yang tahu kamu gitu. Kadang-kadang kalau deket sama orang tua dan seumur hidup dengerin orang tua, kita tuh ngerasa orang tua kita pasti bener. Padahal belum tentu juga gitu. Bener tuh menurut standar mereka yang mana bisa jadi beda banget sama standar kamu gitu.
Karena memang
hidup... Ingat, kamu aja dulu tidak diterima orang tuaku.
Iya bener. Tapi kamu tetap mau kan sama aku.
Karena aku punya standar sendiri gitu.
Karena orang tua kita juga gak ngelihat bahwa mungkin zaman dulu tuh value-nya adalah ngelihat dari secara tampilan fisik.
Fisik ya.
Fisik, rapi, tidak rapi ya udah. Tapi sekarang visinya kurang, maksudnya bajunya lusuh, ternyata dia anak seni gitu. Mm-hmm. Tapi kan kamu yang tahu bahwa seni itu masa depannya ada, kalau zaman sekarang ya, ngeliat ke depan tuh ada loh.
Oh, ternyata dia ngetop banget di Instagram, kliennya sampai luar negeri-luar negeri.
Tapi gitu. Orang tua kamu kan gak ngerti sosial media tentang Instagram, dan gak ngerti bagaimana sih si art ini diperlakukan di zaman sekarang. Mungkin zaman dulu, apa sih cuma karya-karya lukis doang mungkin ya. Mm-hmm. Kalau zaman sekarang kan seni itu banyak banget. Dari musik, dari visual, visual art. Bahkan kalau kamu tahu, kamu lagi nonton konser, tuh di belakang itu ada gambar-gambar visual art gitu ya. Itu ada orang profesional loh yang ngerjainnya gitu. Bagaimana di background itu moodnya berdasarkan musik yang dibawakan. Kita terbawa nangis, terbawa bahagia, itu ada loh orang profesional. Kan orang tua kita nggak tahu ya.
Benar-benar. Dan juga ini tuh masalah tanggung jawab sama diri sendiri ya. Ini akan menjadi panjang lagi, jadi aku akan ngomongnya singkat aja. Kenapa orang banyak ragu sama keputusannya sendiri? Karena dia takut harus bertanggung jawab pada keputusannya sendiri. Menikah itu adalah keputusanmu. Ketika kamu make sure semua diambil atas keputusanmu sendiri, kamu akan lebih punya ownership pada keputusan kamu itu. Kamu akan bertanggung jawab atas keputusan kamu. Ketika kamu nikahnya karena disuruh orang tua, karena dipilihin orang tua segala macam, ketika ada masalah, kamu juga akan cenderung, udah bukan aku yang mau nikah gitu. Jadinya karena ini adalah hal yang akan kita bawa seumur hidup kita, dan kalau udah ada anak, itu akan sangat berefek sama si anak. Harus, pernikahan itu harus atas tanggung jawab dan keputusan kamu sendiri gitu.
Jangan sampai ada kata-kata, tuh kan mah gitu. Jangan,
iya bener.
Tuh kan pah
atau gitu. Ke temennya gitu kan.
Tuh kan
ya.
Kata gua, kata lu apa, hasilnya apa ya.
Jangan sampai salahkan dirimu sendiri. Jadinya kamu juga harus cari jalan keluarnya sendiri.
Ketika kamu udah memilih sendiri, nanti juga ketika ada masalah, kamu akan bertanggung jawab dan ngasih effort lebih.
Betul.
Dibandingkan kamu dipilihin sama orang lain.
Betul. Wow. Keputusan paling besar kamu ya memilihku.
Iya benar. Investasi yang besar ya ternyata.
Bukan investasi bodong. Ya udah kalau begitu.
Terima kasih, itu aja. Jangan
semoga
lupa
cepat bertemu jodohnya.
Amin. Ya, kalau kamu memang perlu coaching, bisa ngehubungin aja di @bumina kami. Nanti langsung aja DM atau misalnya WhatsApp, nanti di situ ada linknya, link WhatsAppnya. Kamu bisa tanyain kalau mau coaching tentang life, tentang cinta, tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan, semuanya lah, karir dan lain sebagainya, kecuali bisnis ya. Jadi yeah, kalau kamu bisa jangan ke aku.
Mm-mm. Sip, kalau begitu jangan lupa di follow, di rate, kasih bintang 5 dan share ke sosial media kamu.
Apalagi kayaknya teman-teman kamu banyak tuh yang lagi cari pasangan. Jangan lupa dikirimin nih.
Boleh.
Udah itu aja, aku JG.
Aku Este. See you.
See you, bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.